Остання проповідь, яку я говорив, називалася «Пізнання Бога в історії Каїна». Тобто ми через життя людей, які описані в Біблії, і такі добрі, негідні люди, всякі, пізнаємо Бога. Основна мета якраз Писання полягає в тому, що Господь описує нам ці історії не просто тому, ну, що були такі цікаві люди. Може, було багато більш цікавих людей ще в історії. Але Господь призначив тих, про кого Він розказав, про кого Він сам розповів. Ви знаєте, історія – така річ суб'єктивна взагалі-то. Ми дивимося на події і оцінюємо їх, і робимо висновки. І в кожного з нас своє пояснення тих чи інших подій. І навіть ми пробуємо давати характеристики, і вони відрізняються. Ми це бачимо на історії України. Скільки є історії України. І це все різні суб'єктивні погляди от на історію, на події, які відбувалися на цій території, які відбувалися в історії нашого народу. І коли Господь говорить про окремих людей, які описані в Біблії, то це вже об'єктивна історія і об'єктивне тлумачення того, що відбувалося в житті цих людей. Це не просто якісь наші висновки, такі, знаєте, як ми самі собі придумали, і кожен по-своєму можемо подивитися на ту ситуацію. А коли ми сьогодні дивимося на Каїна, ми стараємось зрозуміти, що Бог має на увазі, як Він діє, як Він впливає на ту чи іншу ситуацію. І тому я знову пропоную, щоб ми звернулись до цього текста. На початку Біблії, в 4 розділі «Буття», ми читаємо про Каїна. Почнемо читати з 3 вірша. «По якомусь часі Каїн приніс Господеві жертву з плодів ріллі, та й Авель приніс жертву з первістків свого дрібного скота, та з найгладкіших, і споглянув Господь на Авеля і на його жертву, на Каїна ж і на його жертву не споглянув. Розсердився Каїн вельми й похмурнів, і сказав Господь до Каїна, чого ти розсердився, чому похмурнів, коли чиниш добре? Будь погідний, а коли ні, гріх на порозі чигає, він так оволодів тобою, але мусиш над ним панувати. І сказав Каїн до Авеля, свого брата, ходімо в поле. І коли вони були в полі, Каїн напав на Авеля, свого брата, і вбив його. Тоді Господь сказав до Каїна, де Авель, брат твій? Той відповів, не знаю, хіба я сторож брата мого. А Господь промовив, що ти вчинив? Ось голос крові брата твого кличе до мене з землі. Тепер же проклятий ти від землі, що відкрила свої уста, щоб прийняти кров брата твого з твоєї руки. Коли оброблятимеш землю, вона вже більше не дасть тобі свого врожаю. Втікачем і волоцюгою будеш на землі. І сказав Каїн до Господа, кара гріха мого занадто велика, щоб її винести. Проганяєш оце мене сьогодні з цієї землі, і від лиця твого мушу ховатись і втікачем, та волоцюгою маю бути на землі. І перший, хто мене зустріне, вб'є мене. Тоді Господь сказав до нього, якщо хтось уб'є Каїна, то зазнає помсти всемеро. Та й поклав Господь на Каїні знак, щоб не вбивав його той, хто зустріне його. І відійшов Каїн від лиця Господа і оселився в краю Нот на схід від Єдему. Так що ми ще раз прочитали, почули цю історію Каїна. Небагато є коментарів в інших текстах писання. Є в першому посланні Іоанна короткий коментар про Каїна. Є ще спогади, скажімо, в посланні Юди. Ісус Христос одного разу згадує. А так, більше таких широких пояснень нема. Наша мета сьогодні – краще, більше зрозуміти, який Господь в історії Каїна. Каїна ми вже так познайомились, дещо зараз пригадаємо. Я запрошу Артема, він мені допоможе. У нас є доска, я просто хочу, щоб ми з того, що ми в попередні рази досліджували, могли пригадати, і це нам може допомогти краще собі розуміти і згадати про Каїна.
Нарисуй цю спіраль.
В цій історії є приблизно, скажімо, таких сім етапів в житті Каїна, і це допоможе нам згадати, що відбувалося. Перший етап, з самого верху, ми можемо зафіксувати, ми можемо згадати про те, що Каїн приносить жертву, але в його серці пошук власного визнання. Він хоче бути визнаним, він хоче бути прийнятим, він шукає того, щоб бути в центрі уваги, щоб Бог приглянув на нього. Ось його пошуки. Він шукає, яким чином поклонитися Богу саме таким чином. В його житті пошуку цього власного визнання. Тепер, що далі відбувається? Тоді, коли Господь вирішує прийняти жертву його брата Авеля, а не його, проявляється те, що там всередині. Що відбувається? Вже реакція на цю Божу дію. Заздрість, завість – це слово, яке пояснює, що з ним відбувається. Це наступний, скажімо, крок, який проявляється в результаті того, що сталося. Тепер наступне, що в результаті оцих заздрісних думок, які в серці перебували, проявляється уже гнів, образа, непрощення. Все це разом – гнів, образа, непрощення – і це призводить уже до такого постійного стану закоснілого, і починається депресія, те, що зараз називається частіше всього депресією. Це стан Каїна. Ми про ці речі вже говорили детально, ми не зупиняємось зараз. Пізніше він приймає рішення, і наступний, скажімо, крок в його житті – це вбивство. Це вбивство. Він звершує вбивство, потім, коли Господь звертається до нього, він говорить Богу таку, знаєте, нахабну неправду. Він обманює Бога, причому насміхається над ним. Тобто неправда і сарказм. Тобто вже він такий, знаєте, нахабний перед Богом. Він вже не зупиняється ні перед чим. Потім себе демонструє як жертву, і він самооплакує себе, саможалість проявляє. Він практично говорить, я жертва, він, йому шкода себе. І остаточно, що відбувається в його житті, він звершує, скажімо, таку остаточну, останню втечу від Бога. І на тому припиняється. Він живе далі сам, без Бога. Він закрив тему Бога для себе. Так що такі, скажімо, речі відбувалися в житті, і ми будемо по ходу трошечки звертатися до них, але наша основна мета – зрозуміти Бога, який є пастиром серця. І пам'ятаєте, наша тема сьогодні, ми почали її минулого разу, але не було в нас часу, щоб завершити. Господь є добрим пастирем. Ми пізнаємо Бога як душепастиря. Він наш пастир. Він пастир всіх людей. І ми про це говорили. І він працює серцем. І ми побачимо, скажімо, таких 6 кроків цього пастирства Божого. Нагадую, що в пастирстві потребують всі люди. В пастирстві потребують всі люди. Потребували Адам з Євою навіть тоді, коли ще не були грішними, коли були праведними. І вони потребували не тому, що вони грішники, а тому, що вони люди. Всі люди потребують Божого пастирства. Всі люди потребують Божого захисту, і Божої підтримки, і Божої настанови. Ми потребуємо Його, Господа нашого. І тепер ми пізнаємо Бога, який вже працює серцем людини, яка впала в гріх, яка є грішником. І як Господь працює з грішником. І це для нас важливо зрозуміти. Пам'ятаєте, я вже минулого разу говорив, що Каїн – це відповідь на питання, що відбувається з грішниками. Як Господь працює з грішниками. Я ще раз стверджую це. Чистих, справжніх, абсолютних атеїстів немає, їх не існує. Вони знають точно, всі атеїсти знають, що є Бог. І Павло в Римлянам в перших розділах про це стверджує. Вони всі пізнали, що є Бог, але відкинули його. І стали поклонятися творінню замість Творця. Таким самим чином відступає Каїн. І оця вся спіраль, яка тут зображена, говорить про одну важливу річ, яку нам треба засвоїти. Шановні, коли ми в духовному рості зупиняємося, іншими словами, коли ми слідувати за Богом зупиняємося, коли ми не йдемо вперед, а зупиняємося, ми не можемо зупинитися. Ми по цій спіралі йдемо вниз. Якщо, скажімо, ми маємо ту ж саму проблему, яку має Каїн, а цю проблему має багато людей, всі люди практично, проблему самовизнання. Якщо наше серце дуже прагне поваги, якщо наше серце дуже прагне любові, уваги, ми хочемо бути в центрі, якщо це нас переслідує і зростає, і ми не обрізаємо це в собі, то по спіралі цій ми будемо йти далі. Якщо нема зупинки, то проявиться далі все. Заздрощі, зависть – це характеристика людей, які шукають самовизнання, які іншими словами поклоняються собі різними методами, які шукають слави, пощани, честі для себе. Якщо це наш гріх, і зупинки нема, то по спіралі вниз, приблизно таким чином. І ми зараз будемо дивитися, яка дія Бога. Ми говорили минулого разу про суверенного Господа, який сидить на троні, який недоступний до людей, віддалений, який говорить про те, що всі народи перед моїми очима як крапля з відра. І ми сьогодні пізнаємо Господа, того ж самого Господа, який дуже близький, одночасно, той далекий Бог, тому він незбагненний, ми не можемо його зрозуміти, він не подібний до нас, він незбагненний, оцей величний Бог, який на троні сидить, і на якого не можна ніяк повпливати, і підкупити, і виправити, або добитися чогось від нього. Ми не можемо на нього повпливати, ніяк на його рішення. Оцей Господь дуже близький, і він спокійно, і з любов'ю, і з настановою звертається до людини, навіть до грішника, і спілкується навіть з грішником. Як це зрозуміти? Як це пов'язати? Господь каже, вірою пізнаємо тільки його. Ми віримо, що він одночасно далекий, одночасно близький, що він одночасно Господь, який проголошує і свої стандарти, і свої рішення, свої постанови, і разом з тим живе поруч з людьми, маленькими цими, якщо всі народи, як крапля з відра, він з цими маленькими комашками поруч і знає їхні серця, і спостерігає за ними. От такий Бог. І все макро, і все мікро перед його очима, і він абсолютно все бачить. І ми спостерігаємо, дивлячись в текст, читаючи цей четвертий розділ, коли ми дивимося на третій, п'ятий вірші, от нагадаю, що тут написано, Каїн Господу жертву приніс з плодів рілів, та Авель приніс жертву з перевістків свого дрібного скота та з найгладкіших. І споглянув Господь на Авеля і на його жертву, на Каїна і на його жертву не споглянув. Ось таке повідомлення коротке, яке Господь дає. І що ми знаємо тут звідси про Господа? Як ми пізнаємо Господа? Ми говоримо зараз про Господа, який пастирує наші серця. І ось Господь, оцей, який дивиться в наше серце, він поруч. Він поруч, він спостерігає. Він спостерігає за тим, що відбувається. І особливо його увагу привертає поклоніння. Тобто там, де йому поклоняються, він особливо зацікавлений в тому, щоб подивитися на те. Там, де йому поклоняються, в тому числі і тут, на цьому місці, тут зібрались люди, які проголошують, ми поклонники Ісуса Христа, тому ми йдемо в церкву на поклоніння. І от збираються поклонники Ісуса Христа, і він каже, я тут, я поруч, і куди я дивлюсь? Туди, куди люди не можуть заглянути. Я дивлюсь в серця і дивлюсь за поклонінням, я спостерігаю за серцями поклонників. І який предмет того спостереження? Пам'ятаєте, ми говорили про Авеля, тепер про Каїна, брали коментарі, які є в інших текстах Писання, і ми робимо висновок, що Господу не байдуже наше поклоніння, і не кожну жертву він приймає. Не кожну жертву він приймає. А які жертви він приймає, а які не приймає? Жертви, які приносяться без віри. Жертви, які не приносяться з віри. А віра – це не просто я так собі якось аморфно, абстрактно вірю. Я вірю в те, що Господь говорить. І з цією вірою я приходжу і приношу йому жертву, жертву хвали, наприклад. Я поклоняюсь, я співаю йому, я славлю не себе, не свій голос, не свій талант, а зосереджений на Господі, і поклоняюсь йому з вірою, я славлю його за те, що він зробив, за те, що він Господь, що він Спаситель, що він Владика, що він Господь, який помер за мене, я йому таким чином поклоняюсь. Віра, віра в серці дозволяє нам прийти до Господа і поклонитися йому, і він приймає таке поклоніння. Наше поклоніння має бути пов'язане з пошуком праведності перед Богом. Це було Вавеля, а в Каїна не було цього, і цей дар не був прийнятий. Це ми беремо, так Писання коментує цю історію, і ці події, і принесення в жертву. Так що Господь звертає увагу, яке серце, яке приносить цю жертву. Чи є там віра? Мова йде не про досконалість якусь. Чи є там віра, надія на Господа, і чи є прагнення Божої праведності? Чи нам все одно, як ми живемо і в житті, що відбувається? Чи нам байдуже, як ці гріхи діють і як руйнують наше життя? Господь каже, що люди, які шукають праведності, тобто які розкаюються в своїх гріхах і покладаються на Христа, на Його жертву, про що ми сьогодні згадуємо, покладаються на Його жертву, розраховують на те, що Христом гріхи покриті, розраховують на те, що Він одягає нас в праведність свою, і таким чином ми можемо на цій основі, на цьому факті, основуючись, приходить до Христа, щоб поклонятися Йому. Каїн прийшов своїм власним таким достоїнством. Я гідний, я зробив. Оце моя честь, оце моя слава, визнай мене. Так було в нього. Таким чином він це зробив. Так що давайте ми звернемо увагу, що Господь робить. Він спостерігає. Перше, що ми дивимося, він наглядає за всіма людьми. Навіть за такими, як Каїн. Ми задаємо питання, як він працює з тими, які ніколи не будуть спасені, отак як з Каїном. Він з ним теж працює. Тепер друге, на що ми звертаємо увагу. Що цей пастир, про якого ми говоримо, який душі пасе, що він ще робить? Він не тільки спостерігає, а він випробовує серця. Випробовує. Пастир випробовує, той, хто душі пасе, він випробовує серця. Він каже, що його очі спостерігають за всією землею. І він щомиті випробовує серця. Тобто всі події, які з його руки в наше життя приходять, вони є відповідним випробуванням для нас. Тобто перевіряється реакція. Для чого? Навіщо це все потрібно? Господи, як ти встигаєш? 6 мільярдів з лишнім. А він каже, я встигаю навіть за кожною клітиночкою спостерігати в кожному організмі, не тільки за 6 мільярдами. Я Господь. Ви мені не рівня. І цей величний Господь спостерігає і випробовує. Випробовує не просто тому, що він не знає, що в моєму чи вашому серці. Які ці гріховні стратегії, як ми в п'ятницю говорили, як вони впливають на наше серце і спрямовують наше життя. Він знає це досконало. Але він працює з серцями. Навіть дивіться, з невіруючими людьми, які протестують проти нього. Він працює і він випробовує серце для того, щоб кожна людина, в тому числі і та людина, яка поки що чомусь не визнає Бога, щоб вона зрозуміла, що в серці, що з ним, щоб вона дала собі точну оцінку, щоб вона поставила цю точну оцінку, встановила собі діагноз. І тому Господь випробовує серця. Як він випробував Каїна? Він випробував Каїна через оцей шторм. Шторм, який відбувся в серці Каїна, він відбувся в результаті того, що Господь не споглянув на дар його і на нього, а на Авеля споглянув. Пам'ятаєте імена? Батьки звали Каїн, ти наш дар, ти наше Євангеліє, ти від Бога для нас. А ім'я Авелю означало подих вітру, дуновєння або ніщо. І ось так росли ці хлопці, і значення цих імен впливало також на їхнє становлення, їхнє виховання. І ось ми спостерігаємо за цими речами. І от цей Каїн, який завжди був чимось, завжди навколо нього все поверталося в цій сім'ї, і раптом він розуміє, що Бог оце ніщо бере і піднімає, а оце велике бере і опускає. І він не витримує цього. І в його серці починається страшенний шторм, буря. Ми знаємо, як починається в серці буря? Чи може в нас є тут в кого ніяких бурь в серці не буває? Є таке слово українське гарне – хвилюємося. Від цього хвилі починаються. Хвилюємося. Маленький штормик, ми трошки хвилюємося. Сильніший шторм, більші хвилі. І можуть бути величезні хвилі, такі, що серце не витримує, судини не витримують. Господь штормик і допускає. Іноді сам їх створює. І так відбулося в Каїна. І відразу, знаєте, почалися оці речі. Відразу проявилося те, що там є. І дивіться, зависть така річ, що її не видно. Ви зависть бачили? Її видно вже по діям, по результатам, по тому, як вона проявляється. Але так її взяти і побачити, якщо от ми зараз говоримо про гнів там далі, то скажімо, гнів видно, і на Каїнові було видно. А от зависть, ну не видно. Не видно. Я хотів би, щоб ми кожен могли самі в собі побачити. Оце... Яке то воно там приємне це почуття, чи починається в якихось випадках таке неприємне відчуття? І ми придумали таке слово, яке там? Жаба душить. От. Приємного мало, коли вона душить. Починається якесь, знаєте, таке неприємне відчуття, і вона там щипає нас або придушує, і десь в душі таке щось робиться. І нас шкребе, ми не знаємо, що з цим робити. А потім буває таке сильне відчуття заздрощів, завісті, іноді це ревнощі, які розривають нас на частини. Що ж цей шторм виявив в житті, в серці Каїна? Якраз і виявив більш глибинні речі, чому поклоняється його серце. Завість розказала про це. І подальші дії розказали, що в цього чоловіка, він так, як і Авель, слухав те, що батьки говорили, і про обітниці Божі також, але в нього нема надії на Божі обітниці. В нього відсутнє визнання його негідності. Він гідний, він не є грішником. Він нормально себе почуває перед Богом. Це означає, що і на Божу святість він реагує так собі. Потім... Заздрість породжує гнів. І гнів вже проявляється на обличчі. І потім оця безвихідь його серця, коли він вже далі занурюється в цей стан і не зупиняється, то далі вже безвихідь. І це веде до такої, знаєте, до безнадії. Починається оцей стан депресії. Я хотів би, щоб ми трошечки могли якийсь час взяти для того, щоб поговорити про цей стан, який в нас відбувається, щоб ми могли зосередитися і могли самі себе перевіряти, і не тішили себе, скажімо, тим, що ніхто не бачить те, що в мене в серці. Давайте самі поцікавимося, що в нашому серці. На питання оцієї заздрості або завісті, завистливого ока, завистливого серця, на питання ревнощів. Це відбувається, як я тільки що говорив, коли ми шукаємо визнання. Коли ми шукаємо не поклоніння перед Богом, а шукаємо визнання. Шукаємо, щоб мені було добре. Шукаємо, щоб я був піднесений, щоб я був на троні. Зрозуміла, скажімо, ідея, коли у цей пошук такий активний нашого серця, то в результаті, коли ми втрачаємо те, що очікуємо, ми заздримо, появляється, відразу востає оця тваринка. Дехто навіть каже, що це специфічна українська тваринка. Не стільки свиня, скільки жабка. Але весь світ, Каїн, мабуть, не був українцем, але це його мордувало, бідного, зсередини. Ми заздримо, що тоді відбувається в нашому серці. І давайте перевіряємо, що відбувається в нашому серці, коли інші поруч з нами отримують більше уваги. Яка реакція? От хтось в нас тут отримує від когось більше уваги. Що відбувається в моєму серці? Як я реагую? Що відбувається в нашому серці, коли хтось інший, а не ми, на провідних ролях десь? Коли начальник не я, коли аплодують не мені, коли в центрі уваги не я, яка реакція? Що відбувається в серці? Чи появляється оце відчуття цієї тваринки зеленої? Що відбувається з нами, коли наш брат, який поруч з нами, він більш талановитий? В нього краще виходить, він має більше здібностей, він кращий за нас. Що тоді відбувається зі мною? В нього все краще вдається. А я неудачник. Що відбувається з нашими серцями? Шановні, це дуже серйозно. Ця біда відбувалася не тільки в серці Каїна. Це відбувалося в інших серцях. Пам'ятаєте, вожді релігійні Ізраїля, коли Христос був поруч, чому це сталося? Вони продали його із-за чого? Із завісті. В чому полягала ця завість? За ним народ іде. Більше уваги для нього, а не для нас. Неформально влада в нього, в його руках. Люди його більше слухають. І от починається оце почуття, яке не давало їм спокою. Вони знали, хто такий Христос. Пам'ятаєте, коли Христос народився, мудреці прийшли, покликали всіх тих грамотних ізраїльських, Ірод покликав. Вони чітко сказали, в Віфлеємі іудейському. Такі-такі ознаки його приходу. Все вони добре знали. Вони не прийняли Христа і відкинули його зовсім не того, що не розуміли, що це той, про кого Писання говорить. Вони його відкинули того, що завість їм не дозволяла його прийняти і визнавати. Вони не визнані. От як серце наше шукає визнання. Як ми реагуємо, що відбувається в нашому серці, коли в когось краща доля, ніж в нас? Судьба лучша. Що відбувається з нами? Ці питання нас, віруючих, турбують. Ми, може, дивимося, що зараз ми про Каїна говоримо, але ми ж віруючі, він не віруючий. Апостол Петро, коли Христос вже після воскресіння з ним говорить, і каже: Петро, любиш мене? Люблю. Іди за мною. А потім каже: але настане день, коли тебе зв'яжуть і поведуть куди не хочеш. А він дуже швидко думає. Так, крутиться в нього. А він що? На Іоанна зразу. Апостол Петро. І вже після воскресіння Христа. І вже після відновлення, після того, як він відрікся. Вже Христос його піднімає. Вже каже йому: паси овечок моїх. І тут тільки мова за долю, зайшла яка доля, і що тебе зв'яжуть і поведуть куди не хочеш. Він розуміє, що відбувається, бо Христос йому говорить, якою смертю він Бога прославить, що йому прийдеться перенести. Він каже: а він що? Христос каже: що тобі до того? Ти йди за мною. Що ти дивишся, яка в нього доля? Ти йди за мною. Ось куди поширюються наші заздрощі. Що ж то там, ото він так... От і живе, а я до 40 доковиляв і вже бачу, що з дня на день умру, бо боляче повно. А йому 80 і такий гарний дядько. І так ми пробуємо переписати чужу долю на себе або ще якимсь чином. Ми не розуміємо, часто забуваємо, що за всіма цими подіями, ось визнання Божого суверенітету, в чому заключається? За всіма подіями стоїть Бог. І коли ми бунтуємо проти якихось подій і комусь заздримо, ми говоримо: Господи, ти не правий, переписи там все якось в своїх планах. Я знаю лучше, як треба, по крайній мірі про себе. Так що таким чином ми на ці речі реагуємо. Як ми реагуємо тоді, коли в когось більший, кращий достаток, хтось живе лучше? Що тоді з нами робиться? Ми плетемо всякі історії про того, хто лучше живе за нас. Ми розказуємо все, що знаємо, нібито знаємо. Ми знаємо, як порахувати його гроші. Це все з цієї опери. Як ми реагуємо, коли до когось більш прихильне начальство на роботі чи де там ще, чим до нас? Яка наша реакція? Одним словом, яка моя реакція, коли я отримую менше, чим очікую? Тобто є мої очікування, я знаю, чого я вартий і як до мене мають ставитись, і в результаті питання, яке мене гризе постійно, чого менше, як очікую? Шановні, завжди більше, чим заробили. Про що це говорить? Про що говорить оцей етап, оцей на початку, коли ми шукаємо визнання і проявляється оця заздрість, поки що ніхто її з людей не бачить, бачимо ми і бачить Бог. Заздрість не видно. Заздрість не видно, її можна приховати. Але це говорить про те, що наше серце горде, і ми не думаємо про упокорення. Ми живемо і гордимося, і ми на цих дрожжах сидимо і ростемо. Наше «я» воює з Богом за місце на троні. От що відбувається. Заздрість показує, що наше «я» активне, і воно воює з Богом за місце на троні. Я хочу керувати своїм життям. Господи, підпишись під моїм планом. Ось що відбувається. Про що ще це говорить? Це говорить на початковому етапі, коли заздрість проявляється, коли хтось більше має уваги, влади і так далі, грошей і всього. Коли це проявляється і ми заздримо, це означає, що зароджується, як апостол пише, гіркий корінь. Заздрість, незадоволення, яке проявляється в ропоті, потім переростає в гнів, і потім людина живе в цьому гніві. Гнів – це тоді, коли ми ображаємося і не прощаємо, і не шукаємо примирення. От прості слова, які мають нам пояснити, що таке гнів. Ми думаємо, гнів – це тільки подратування, або вже, як сказано в Писанні, є таке російське слово «ярость», «лютість» українською мовою. Це є форма, як виражається таким чином гнів. Але взагалі це проста образа, непримиримість, непрощення. Це є гнів. Це є те, про що говорить Писання. І ось це відбувається в житті Каїна. Не по його пішло, Господь не визнає його і його дар, визнає Авеля, і в нього зароджується оця заздрість, гіркий корінь посіяний вже, він починає рости, і це проявляється в цій гіркоті, яке отруює його життя. Гнів наростає, непрощення там перебуває, він нічого з цим не робить. І в цей час що відбувається? В цей час ми ж пізнаємо Господа. Це ми дивилися, що робить з нами заздрість, і вона, знаєте, така дуже неприємна річ, і Господь бачить цю мерзоту. І що Він робить в цей час? Що Господь робить? Давайте ми почитаємо, що Господь робить. Він підходить до Каїна в цей час і починає проявляти свою турботу про нього вже більш активно. То він просто спостерігав і виявляв ці гріхи його через шторми. А тепер що відбувається? Тепер він приходить і починає розмовляти. Так що, третє, на що ми звертаємо увагу, Перше, пам'ятаєте, що було? Він наглядає, він дивиться, він штурми створює, тобто випробовує серця, а тепер ми дивимося на це третє, він наближається і розмовляє, починає розмовляти, починає спілкуватися. З ким? З Каїном? Да, з Каїном. З Каїном починає розмовляти. Так що, так як тут ще Каїнів нема, то тим більше він розмовляє з усіма серцями, які тут присутні. Господь розмовляє з нашими серцями. І яким чином він розмовляє, з чого все починається, оця розмова, це його звернення. Дивіться, яке воно, як воно виглядить. У п'ятому вірші ми читаємо, що не споглянув далі, і сказав Господь до Каїна, задає питання, чого ти розсердився? Попередній вірш говорить, що Каїн сильно розсердився і похмурнів. От дивіться, заздрість ще не було видно, а коли він розсердився, це проявляється на обличчі. Це вже можуть помітити навіть люди. І вони помічають. Бог тим більше бачить. І дивіться, Господь задає питання, він наближається і починає говорити. Коли починає говорити? Коли тільки він входить в цей стан депресії, і він приходить до нього і запитує. Для чого запитує? Для того, щоб Каїн сам відповів на свої запитання. Щоб він сам на свою проблему, щоб він назвав її по імені, щоб він почав думати. Питання заставляють нас думати. Дивіться, він не приходить і не говорить отак, Господь, Каїн, так і так, я все це бачу. Він досягає мети, його мета, щоб Каїн сам сказав про свою проблему. Щоб він сам почав говорити про свій стан. Щоб він сам почав відкривати свою душу. Це пастирство і це дух пастирства, який має перебувати в кожній церкві, і ми вчимося. Для нас це навчання ще й таке, душеопікунське навчання. Ми вчимося. Господь нас зобов'язує розмовляти один з одним, наставляти. Або він говорить, увіщевайте таке російське слово, тобто напоумлюйте один одного, українською мовою це звучить таким чином. Робіть це і дивіться як. Господь, який бачить, що відбувається, і бачить, на яку дорогу, на який шлях стає Каїн, і він спокійно до нього підходить і каже, Каїн, чого ти розсердився? Тобто ми вчимося, і Господь нам доручає, і ми маємо бачити якісь речі, які відбуваються в нашому житті один з одним, і маємо задавати питання. Не відразу виносити вироки, говорити, оце те, або це інше, а задає питання, бо Господь цінить, щоб сам Каїн сказав, що з ним. Так Господь діє. Він розмовляє з ним, він розмовляє з усіма Каїнами, і він задає питання, він заставляє думати цим. Він що далі робить? Далі він говорить наступне. Чому похмурнів? Ще одне питання. А далі йде пояснення. І він застерігає і пояснює. Що ж він пояснює? Він говорить наступне. Коли чиниш добре, будь погідний. Російською мовою звучить, не піднімаєш ли лиця. Тобто твоє лице піднесене. А тут сказано перед цим, що лице його похмурніло. Він похмурнів, бо розсердився. А коли ні, коли ні, коли не піднімаєш, не підносиш обличчя, коли воно похмурніло, коли воно сердите, коли гнів, то що відбувається? Гріх на порозі чигає. Він далі пояснює, дивися тепер, поглянь в своє серце, Каїн, дивись, гріх вже оволодів тобою. Він говорить йому і пояснює, він застерігає, це відбувається. Гріх, як хижак, чигає. Він вже там всередині оволодів, але він хоче вискочити через поріг, через ці двері. Він вже там заліг. Господь його застерігає перед гріхом, перед злочином. Господь застерігає нас людей. І потім, що він робить як пастир, він не тільки застерігає, а він потім заохочує і дає надію, і він каже, але ти що, опанувати маєш над ним? Каїн, не здавайся, борися! Дивіться, не Господь якимсь магічним чином, містичним чином буде спасати людей від гріхів. Господь говорить, а відповідальність несе цей чоловік, який має прийняти рішення, і хай в останній момент сказати «Стоп!» А він не каже. Він не каже, він йде далі. І що відбувається після цього? Гріх оволодіває, звив гніздо. От і тепер що? Тепер він накручує себе і занурюється в цей стан депресії. Стан депресії – це коли людина неспроможна до важливих рішень. І, до речі, коли ви в такому стані знаходитесь, не приймайте рішень якихось важливих, вони будуть невірними. Депресія – це тьма, це така, як хтось сказав, це кімната в пеклі. Це депресія, і Господь нам пояснює, що це таке. І на прикладі Каїна ми можемо переконатися, що це таке. Це стан на грані відчаю, це стан повної безнадії, без виходу. Це глибокий рів, це яма страждань, багниста трясовина. Так, з писання ці слова я находжу. Це, як я сказав, вже кімната в пеклі. Це все, весь стан супроводжується нав'язливими думками. Потік думок, отруєних цією гіркотою, які неможливо зупинити. І людина опиняється в полоні цих думок. Це вже гіркий корінь виріс. Це отакий стан. На що потрібно звернути увагу? Депресія – це стан, який потребує особливої уваги, розуміння, снисхождення, любові. Але депресія – це стан бунту проти Бога і проти тих обставин, які Він допускає. Депресія майже завжди супроводжується гнівом. Ще один важний момент. Депресія – це плід гордині. І ця гординя називається в сучасному світі завищеною самооцінкою. Каїн був завищеною, а не заниженою самооцінкою. І це не заважало йому зробити те, що він зробив. Ось який результат. Що відбувається далі? Далі відбувається вбивство. Але дивіться, навіть незважаючи на весь цей стан, що відбувається, Господь не залишає, розмовляє, задає питання, допомагає що? Побачити себе, не замазати себе. Ну, ти ж хороший такий, там, то Адам з Євою винуваті. От, і ще там хтось. І Авель, от, понімаєш, не сложилося. Ти бідний, нещасний. Він помагає побачити себе. Душеопікунство пов'язано, Бог пастир, душеопікун пов'язано з тим, що він робить це поступово, акуратно, обережно. Але він має цю мету, щоб кожен з нас побачили своє серце, по-справжньому побачили. Він потім застерігає і пояснює, в нього є багато терпіння. Він заохочує, щоб протидіяти гріху. І потім дає надію, ти зможеш, починай, ти зможеш. Я з тобою в цій боротьбі. І це не дало можливості зупинитися. Дивіться, що відбувається. Каїн ігнорує Божим пастирством, і це веде до заглиблення проблеми. І плід цих образливих думок – це вбивство. Дивіться, він ці образливі думки в собі плекає, вони зростають, гіркий корінь підсилюється, і потім виливається це вбивство. Звичайне фізичне вбивство, причому вбивство з підступом, ви знаєте, як він це зробив, на цьому не зупиняємось. Він покликав в поле і вбив брата з підступом. Він не кликав його, пішли, я тебе вб'ю в полі. Він кликав його і пояснював йому якимись причинами іншими, а там написано, напав на нього. Причому він зробив це плануючи наперед, це була спланована акція, в нього було чим його вбити, причому він пролив кров, він не задушив його, він не вдарив його по голові каменем, він пролив кров, про це ми бачимо з писання, тобто він приніс його в жертву. Це навмисне вбивство з цими отягчаючими обстоятельствами, продумане, заплановане наперед і виконане з жорстокістю. Ось що відбулося в житті Каїна. Це не про нас. Але я хотів би, щоб ми могли звернути увагу, а що про нас? Які вбивства по-сучасному? Які вбивства по-християнськи? Так по-церковному? Що відбувається? Що відбувається з нами віруючими, як ми вбиваємо один одного? Що з нами відбувається? Слово Боже нам говорить про це. Пам'ятаєте, говорить Іоанн, пише про це в першому посланні. Хто ненавидить брата, той хто? Братовбивця. А Каїн хто? Братовбивця. То скільки в нас Каїна? Давайте ще ми почитаємо, чи звернемо увагу на деякі інші речі, які пояснюють, що таке ненавидіти. Ми думаємо, що ненавидіти – це якоюсь особливою такою злобою кипіти і не переставати. Зовсім-зовсім ні. Ненависть пояснюється. Яким чином, наприклад, Яків в 4 розділі про це говорить, в 2 вірші. «Прагнете і не маєте, заздрите і вбиваєте». Ой, пише до віруючих. Сильні бажання, от сильне бажання визнання Каїна, він хотів, щоб його Бог визнав, щоб він був в центрі Божої уваги, і тепер цього не відбувається, і заздрість, і він що робить в результаті? Вбиває. Ось такий плід цього процесу. Він сильно прагне, не має, не отримує, потім заздрить і вбиває. Дуже яскравий текст Левіт, 19 розділ, починаючи 16 вірша, і що значить вбивати? Ходити пліткарем, а інший переклад, ці самі слова говорить, ходити з підступом, коли ми ходимо і розказуємо іншим, і ми говоримо щось, плетемо плітки, це дії з підступом, значить, там написано, не повставай на життя брата твого. В іншому перекладі українському, не повставай на кров брата твого. Як? Я просто розказав. Коли ми обмовляємо російською мовою це слово клівещем, коли ми це робимо, то ми посягаємо на життя брата, повстаємо. Так ще в Старому Завіті було написано. Повстаємо на життя іншої людини, коли ми це робимо. До речі, клівета не обов'язково брехня. Клівета може бути правда зі злобою для того, щоб навести, скажімо, там ганьбу або ще якісь речі. Клівета не обов'язково неправда. Це правда, яка спотворена гнівом, спотворена злобою. Навіть таким чином буває клівета. Не тільки неправда, тим більше неправда. Так що ходити пліткарем – це ходити з підступом і повставати на життя ближнього. І там останнє слово в тому вірші Господь каже «Я Господь!» Забороняю це. Дуже сильну увагу приділяє тому. Там же, тільки в 17 вірші, що значить вбивати або повставати на життя? Ненавидіти подумки свого брата. Ненавидіти подумки свого брата. Тобто думати погано про брата, а що з цим робити? Думати хороше, коли він не стоїть того, щоб думати хороше про нього. А там написано, що робити. Натомість докори йому, облічи його. І коли ми не робимо другого, а робимо перше, ми робимо те ж саме. Ми ненавидимо, і це готує нас до братовбивства. В відповідний момент ми його здійснимо. Ми знаємо як. Диявол, точніше, знає, він допоможе нам. В 18 вірші мова йде про те, що виношувати помсту – це теж ця ненависть братовбивча. Тримати зло – там також це слово є. Тримати зло – це теж братовбивча війна вся ведеться на духовному такому рівні. І ще в Божому Слові є пояснення непрощення. Пам'ятаєте, вийшов, коли його простили, зустрів того, хто йому там трошечки винний, і схватив його за горло і душив його. Душив. Непрощення – це та річ, яка душить брата і вбиває його. Це те, що вчить нас Боже Слово, щоб ми могли знати, що ж робить Господь тепер, вже вбивство відбулося. І ми читаємо, і Господь промовив до Каїна, вже після того, як вбивство відбулося. 9 вірш. Господь сказав до Каїна, де Авель, брат твій? От дивіться, На тому рівні, коли вже до вбивства доходить, Господь прямо говорить уже і конкретні питання задає. Вже питання змінюються, так? Вже питання не такі м'які і розважливі, скажімо, а питання конкретні, які потребують конкретної відповіді і конкретного пояснення. І на це слово потрібно або збрехати, або казати правду. І він вибирає той інший шлях. Де Авель, брат твій, він починає брехати, причому з сарказмом, він з викликом, з Богом говорить. Це те, що відбувається з цим чоловіком, з Каїном, з братовбивцею. Той відповів: не знаю, хіба ж сторож для брата мого. А Господь промовив: що ти вчинив? Наступне питання, яке просто в серце. Що ти вчинив? Називай гріх своїм іменем. Що ти вчинив? Своєю оцією брехнею він ніби хоче ще приховати цей факт і не відкриває його. І тоді наступний крок душеопікунства Божого такий, він приводить докази, уліки. Ти заховав? Ніхто не бачив? Батьки не знають? Кров брата голосить, кров брата кричить від цієї землі. Це оцей процес Божого душеопікунства. І Господь не залишає в цей час Каїна, продовжує з ним працювати навіть після того, як він зробив вбивство. Він приводить докази. Це знову частина душеопікунства. Тепер п'ятий момент, який ми бачимо. Господь робить паузу. Пам'ятаєте, ми говорили, що йде час, бо вже люди появились, а пізніше вже й одруження відбулося його. Виросла вже дочка в Адама для того, щоб він одружився. І от мудра Божа пауза – це ще один засіб пастирства і душеопікунства. Після всієї цієї розмови жорсткої Господь робить паузу. І коли ми говоримо один з одним – ми після того, як докорили, ми маємо зробити паузу, дати можливість, він ще дає можливість, дає час, оставляє на самоті з його виною, з його цим тягарем, який в серці, дає можливість подумати. Є ще мудра Божа пауза, як засіб для цього пастирства. І наступне, шосте, потім Господь проголошує присуд. Господь говорить про те, що землею буде, що тепер вона не буде тебе благословляти, я не буду тебе благословляти, Господь не благословить, бо проклята земля із-за того, що вона прийняла цю кров брата з твоєї руки. І тепер те, від чого ти жив, ти лишаєшся того. Тобто Господь таким чином впливає на нього, і його присуд досить суворий, Божий присуд. Він говорить, Господь до Каїна, про ці речі, і говорить про те, що тепер проклятий ти від землі, що відкрила свої уста, щоб прийняти кров брата твого з твоєї руки. Коли оброблятимеш землю, вона вже більше не дасть тобі свого врожаю. І потім втікачем і волоцюгою, і мігрантом будеш. Я проганяю тебе з цієї землі, де ти привик жити, де тобі затишно, тепер ти не будеш тут. Дивіться, після докору, коли не відбувається покаяння, Господь говорить про свій присуд. Господь говорить про своє покарання. Але це покарання, воно звучить знову ж для того, щоб покарання привело до покаяння. І тільки після оцієї паузи, вже коли час цей пройшов, Господь проганяє його з землі цієї. І написано: і пішов Каїн від Божого лиця. І це остаточна втеча від Бога. Шановні, ми маємо навчитися з цього. Ми маємо пам'ятати про цю спіраль, і що ми не стоїмо на місці. Якщо ми зупинилися і стоїмо в стані гріховному, наприклад, в заздрощах живемо, або шукаємо визнання, хочу бути першим, хочу бути фаворитом, любою ціною до цього, то ми на цьому не зупинимось, ми по спіралі підемо вниз. Якщо ми не почнемо визнавати оці речі перед Богом, ми по спіралі підемо вниз. Можливо, ми не звершимо фізичного вбивства, але по дорозі ми багатьох можемо знищити. Знищить так, як от в Писанні написано, своєю лютістю, своїм гнівом, непримиренням, своїм оцим душінням, взяв, схопив і душить. Таким чином ми вбиваємо один одного, Господь застерігає, щоб ми могли зупинитися, щоб ми могли зупинитися. І тому Він розмовляє з нашими серцями, і з нами віруючими теж. Він говорить до серця, частіше всього через Слово, а в серце прямо Він нагадує Слово. І Він використовує людей для того, щоб вони говорили до мене, коли я цьому потребую. І до вас також, щоб люди говорили. В церкві дух пастирства має перебувати. І це значить, що кожен з нас має звертати увагу один на одного з позиції того, щоб не тільки приглажувати, підтримувати і бути дуже такими ніжними і пушистими, а щоб говорити конкретно про гріх, докоряти. І виходячи з Левіт, хто не докоряє, а носить в собі ненависть подумки, той повстає на життя. Хай Господь допоможе нам в цих речах розібратися. І зараз ми будемо згадувати Ісуса Христа, який дає нам свій вихід. І слава Богу, що Господь в корені змінив нас через відродження. І сьогодні ті, хто є Божими дітьми, вони не є Каїни, а є Авелі, хоча в них ще багато Каїна. І Господь хотів би, щоб ми могли звернути увагу на те, що Він для нас зробив. І що ж Господь для нас зробив? І коли ми відкриваємо книгу псалмів, в 40-му псалмі спочатку ми читаємо такі слова. «Надіявся на Господа». «Надіявся твердо», це псалом Давида. От що він робив. «Надіявся на Господа», «надіявся твердо». Каїн не надіявся на Господа. Авель надіявся на Господа, на його праведність, на його милість, на те, що жертва угодна Господу, принесена з віри, виправдає його. От його надія. Пісні євреїв, ми це прочитали і знаємо, що це саме так. І що відбулося? Він надіявся, і що Господь зробив? «І нахилився він до мене, і вислухав моє благання». І що ж він зробив, коли вислухав благання? Що Господь робить з нами, коли ми до нього приходимо? Він нахиляється. Тобто він швидко відповідає тим, хто його шукають. І Давид це зображує таким чином. «Він витягнув мене з погибельної ями, з багнистого болота». З цього гріховного стану, можливо, з депресивного, він не раз опинявся також в такому стані, Давид, він біг до Бога, і він каже, прихилився і витягнув мене з погибельної ями, з багнистого болота, і поставив на скелю ноги мої, ствердивши мої кроки, і вклав мені в уста нову пісню, хвалу нашому Богові. Багато хто побачить і будуть шанувати і вповати на Господа. Це те, що Господь пропонує для нас сьогодні, і ми маємо прославити Його і поклонитися Йому. Ми будемо поклонятися Господу, який помер за нас. Ми шануємо Його. Причастя – це день хвали. Ми причащаємося до всіх Його заслуг. Його заслуги зараховані нам, заслуги Ісуса Христа. Тому Господь має діло з нами завдяки Христу. Не тому, що ми йому подобаємося, а тому, що Христос абсолютно подобається своєму Отцеві. Тому Він з нами діло має, бо ми з'єднані через віру з Христом, ми йому належимо. Ось така євангельська правда. Ми сьогодні нагадуємо про те, що сьогодні день Євхаристії, по-іншому називається, тобто день подяки. І Давид про це говорить. Він витягнув мене з цього болота тіністого російською мовою. З цієї ями страждань підняв мене, з гріховної ями, для того, щоб я славив Його. І я славлю Його за це, я поклоняюсь Йому. Ось до чого нас Господь покликав, і що Він нам дав, і яку милість. І ми сьогодні маємо всі підстави прославляти нашого Господа.